Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá ölgerðinni Ögurverk EHF. Þeir eru okkar allra bestu jarfinuverktakar haukur og fjarlægar. Þeir eru með okkur og Verdi Travel samherjur okkar í hópferðin til Englands. Þessir hjálp okkur halda síðinni úti. Steini hann með mér á línunni. Steini, við erum aftur svo síðustu viku. Maggi er hérna eitthvað að hann eitthvað að vinna hinna vinnuna sína. Þar stundum að gera það og ferðast heiminn en við hérna stöndum vaktina og klárum þunga viku, þunga helgi.
Já, það hefur oft verið meira stuði til að fjalla okkar ástkæra lið heldur núna. Ég hef sjaldan verið að pirra þar eins og ég gæri eftir þennan blessaða leik. En vindum okkur í þetta, þetta er sáli hjálp í þessu.
Þetta er eins og við komin á um daginn, þetta er náttúrulega ásatíða vika hjá Liverpool klubnum, þannig en ef þið eru ekki búin að tryggja ykkur með það endilega hjóliði það, kíkið á, finnið þið Liverpool klubin á Facebook eða bara finna með að benda á Abler, þetta er allt þar, ég reyndar hef ekki hugmyndu þetta enni hvort það sé nokkuð uppselt á þetta en allavega þið tekkið á því ef þið eru það að spája að kíkja.
Að gera, þetta verður alvöru hátíð og að gera aðeins að rífa sig upp. Ekki er liðið að gera það akkurat þessa dagana en við bara heldum að róa vona.
Já, það verður stuðið að ásatið óháð því þó þeir myndum að vissulega hjálpa sér aðeins með að vinna gala þessari vikunni, tökum það í restina.
Lokaði það.
En Steini, það er sko, það er eitt og sér að enn einu sinni skorar gerpið á móti Liverpool. Núna eru fyrsta skipti í einhver tíma sem að skora mark sem að telur. Og sko fyrir mér er það eitt og sér nóg til að vera brottræsta sök en svona bara liðið í held og uppleggið og úrslitin er alltaf svo óbóðslega fyrir það fyrsta framhald af því sem við höfum séð í vetur en þetta er, ég held að sé alveg að færa rauk fyrir því með hvernig standið er á tóttunum undanfarna daga að þetta sé vestu úrslit tíðanbilsins.
Já, ég veit ekki hvort að þau flokkir sem slík, þau eru búin að vera ansi vond mörg úrslit þannig að þetta var erfitt að taka þessu að sérstaklega búin að vera já svona ég veit ekki hvað að segja ég segi allavega forrest á heimavelli að það voru verri úrslit en ég nenni ekki að fara í einhverja mælingar hvað er verst og hvað er næstverst þetta var bara ömulegur dagur og bara hræðilegt að enda þetta svona. Ég er bara, eins og ég segi, ég er seintreittur til vandræði yfirleitt en ég var verulega pirraður hérna í gerkvöldi þegar bara verður að segjast alveg svo er og bara það er svo margt var, ég skil stundum ekki hvað er að fara fram í haustum á mönnum, ég bara okkar maður Robertson bara hvernig hann ákveður í rauninni að skalla boltan fyrir sóknarmann Tottenham bara þetta er orðið svo oft og svo mikið af svo ógeðslega heimskulegum feilum hjá þessum margreyndu leikmennum okkar, maður bara á ekki til eitt aukatekið orð og síðan stendur okkar maður á hliðalínunum og klóra sér í skallanum og virðist ekki hafa nein svör við einu eða neinu, þannig að það var nú verið að gagnrýna mig eftir síðasta þátt að ég var eitthvað að verja slott, ég var ekki að verja slott, ég var einungis að segja bara ég held að staða sig þannig að það verði ekki gerð breyting fyrir henni sumar og ég stend við það, það er ekki mín ósk en þetta held ég að sé staðan.
Ég er ekki alveg þar ef við tap núna í vikunni þá erum við bara kunni stór hættu á mestradeildarsæti næsta tímabil og það er bara mikilvægara heldur en að býða eitthvað fram á sumar með þjálfarabreytingu ég bara eitthvað, þó það væri ekki nema eitthvað Steven Gerrard eitthvað bara eitthvað búst og svona sparki rassin á þetta lið er óttast í að segja það sem þurfu, ég hef aldrei verið eitthvað mikið fyrir margar þjálfarabreytingar eitthvað svoleiðis, ég bara gjössalega búin að missa trú á þessu verkefni og mér alveg dauð leiðist þetta verkefni, það er ekki síst það líka sko.
Þetta eru tveir ólíkir hlutir hvað okkur finnst og hvað ég held hvað maður heldur að gerist ég held að það verð ekki gerð nein breytingar það fyrir fyrsta lögu sumar það þarf ekkert að vera í takt við það sem okkur finnst, hvað mér finnst eða hvað öðrum finnst. Þannig held ég bara að staðan sé. Ég held að það verði ekki gerð nein breyting þetta fyrir inn í sumar. En alveg sama hvað menn telja að sé best í stöðunni við stuðningsmenn. ég held bara að þetta sé staðan akkurat og ég er ekki
það já, ég held að þetta sé ekki staðan alveg bara sama hvað veist, ef að Liverpool er að tapa fyrir Wolves þetta er að falla út úr meistaradeildinni og meistaradeildasætið er í hættu þá held ég að þetta sé bara ekki staðan sem er eitthvað sjálfgefið að það verði bara samt beðið fram að sumri, ég held að það geti bara alveg gæst að þetta ekki ekki núna í febrúar og hefði það náttúrulega gerða fyrir áramót sko.
Ég held að þetta sé samt svona ég bara hvort sem ennur líka það betur eða verð og flestum líka það verð
þannig að þú heyrir það náttúrulega bara líka eins og stuðningsmenn sem er að mæta á leikina og alltaf fullt af Íslendingum á sem leik og við höfum alveg fundið líka en þetta var mjög slæmt í gær og einmitt margir sem að svona hafa kannski verið alveg til í að bíða eru bara gjössalega konum við nóg, það sem að líka steini við erum á móti Tottenham, þetta er eitt af því liðum sem er með hvað minnst sjálfstraust bara í sögu deildarinnar allavega þessu tímabili og það er ekkert langt sinni vorum að spila við Wolves sem er búin að vera versta liði í deildinni fram til þessa, við náum einhvern veginn að blása sjálfstrausti í þessi lið ég man ekki hvað var að koma 17 stig sem við erum búin að tapa móti hérna á botliðunum í 7 neðstu eða eitthvað svoleiðis og við erum með Tottenham lið í henglum það eru 12 eða 13 metir þeir hlaupa 9 km meira heldur en Liverpool, það eru 15% meira sem Tottenham hleypur, Tottenham þetta lið þeir náðu bara að láta þetta lítið út þess að væru einu fleiri þrátt fyrir þessa stöðu og hérna, ég sagði það í síðasta þætti að ég óttaðast að þetta tap þeirra á móti alltík og væri náttúrulega alveg tilvali til þess að svona þétta raðin í kringum og reyna að ná ykkur svari næsta leik en það er engin afsökun fyrir okkur.
Nei og bara enn og aftur erum við að sjá bara svo kjánalega feila, sendingafeila, móttökur, það er svo margt mörg svona lítil smáatriðin á vellinu sem er bara mjög erfitt að útskýra akkur eru svona hjá þetta miklum atvinnumönnum og með þau gæði sem við vitum að þeir eru og það til miður er þetta ekki leikmenn sem eru taldir á bara fingrum annarra handa, þetta eru það margir leikmenn og þegar svona margir reynslu miklu leikmenn eru að underperforma eins og þeir eru að gera þá hlýtur að vera eitthvað meira að það er ekki bara að leikmennir hætti að geta að spila fótbolta, það er eitthvað meira að og þá náttúrulega horfa menn á stjóran sem er bara eðlilegt ég bara, eins og ég segi bara mann verði fáttur svör þetta er svo erfitt að horfa upp á þetta og við erum að horfa bara á leik eftir leik færi eftir færi, þess að menn virðast bara ekki kunna lengur að sparki fótbolta.
Þetta síðasta færisteini þetta í komin uppbótar tími þeir eru fara 4-2 þú veist þetta er þeir að fyrsta komast í þessa stöðu og maður hefur nánast í enga trúaði orðið enda náðu við alla skota markið og þessar úr því þeirri leikstöðu þetta var afleitt liðið virkar bara ekkert eðlilega ekki í formu, búin að vera það allt þetta tímabilið sem segir, það eru öll lið að hlaupa meira í leikjunum heldur en Liverpool, það er ykkur leitu upplegi eða þetta upplegi er alveg snar galið og ekki að virka og virka greinlega ekki ensku úrvalsdeildinni í staðin fyrir fáið fyrir hann hund drep leiðilega hollenska fótbolta sem er að bara, það getur ekki gengið mikið lengur út af því að til dæmis fyrir þennaleik þá var ekkit smávikið mikið að miðum sem voru í bóði sem er bara mjög óvenjulegt og þessum ástæðum ekki byttu fyrir árið síðan að alltaf fá miða þennaleik, það var bara fullt af miðum sem að stuðnismenn eru bara skila inn, það er kannski ekkit endurlega góð sviti fyrir stuðnismenn en þetta er búið að hafa sinn svolítið aldraðanda núna í vetur og svona alltaf líka þetta game management, allt þetta tímabil að fá svona mikið af mörgum ásöndi restina og sko, í þessum leik til dæmis og mörgum fleiri verskulda, því meina þeir bara blésu sjálfstöru því þetta tottenalið og þá eru nokkur færi og svo eins og þú bendir á í byrjun ykkur katalókur af mistökum sem að leiða til þess að þetta mark komi og guðminn góður að þetta ditta sjálfstöru fyrir þetta gerpi sko.
Á, það var ekki mikið að hjálpa hver var við endan að þessara sendingu. Þetta er bara því miður stað. Það er bara, við erum að sjá þetta trekk að menn eru að gera eitthvað svona algjöra auðla feila og hinum einn á vellinum erum við að gera sömu auðla feilana komnir í bara mjög vanlega stöður og horfa á menni svo Mo Salah og ekki tíka taka hérna einhver skot bara eins og þeir hafi bara aldrei séð fótbolt áður bara, þetta er bara með lífsins ómögulegt að skilja bara hvernig þetta bara getur verið með menn á þessu kaliber það bara, þetta óskiljanlegt en eins og segi það þetta örugglega mjög margir hlutir sem, sem eru sama komnir þarna og, og það eru engin sem að sem að getur fríað sér sök ekki leikmenn og ekki þjálfarar teimið og bara og þar fyrir ofan heldur það bara það svo margir hlutir sem virðast vera bara í, í mjög slæmum málum
það eru fimm tapleikir í vetur og þrjú jafntefli út af því að við fengum á okkur mark eftir 90 mínútu sem mark í uppbótartíma og við erum ekki með tímabil þar sem uppbótartíminn eitthvað 10 mínútu plús þetta bara venjulegur uppbótartími oftast og stuttur sko þannig að þetta er afleitt og við erum líka eitt að við erum það liðheldi sérstaklega til byrjun tímabili sem er búin að skora hvað mest af mörgum í uppbótartíma líka sem kannski segir okkur hvað Liverpool er að skilja sko úst, er aldrei að ná að drepa neitt leik það er alltaf leikur er alltaf inn balans bara þangað til í restina og þetta hefur náttúrulega alveg snúist jafnt og þétt núna eftir, eftir áramót og að byrja vel fyrir áramót að, að þetta hinum megin ekki, ekki með okkur þetta liðið er bara sprungið eftir klukkutíma
Já og ég hafði það var einhvern veginn tilfinningin í gær hafði ég ekkit áhyggjur að þessum leik löngum stundum en síðan þegar það kemur svona að lokum leiksins þá fer að fara mann þegar að staðan er bara 1-0 ennþá þetta var svo típist að vera að fá á sig jöfnunarmarkanda alveg í lokin það sem að er ekki ekki hægt að bregðast
við en við vorum sett með þá inn í leiknum allt og mikið, allan leikin þegar voru að skapa sér fullt af einhverjum skotum og færum og voru held ég með ekkit mikið færri skot heldur að Liverpool held yfir leikin sko, þetta var bara, þetta er við skot í stöng og dauðafæri sem er farið illa með eins og við erum að gera í öllum leikjum en þetta var, eins og segi, Tottenham, þetta Tottenham er komin eitt nú lifir frábært, komið markið fyrirháleik þú kálar þessu leik og drepur hann okkur er það alveg fyrir munar
það er bara stóra vandamál, það er bara að láta knéfylgja kviði og bara klára þessa leiki að því að þeir voru alveg þar for the taking þannig að en síðan bara erum enn bara að virðast vera bara í stanslösum krummafót uppi marki sérstaklega og síðan í, á síðustu mínútunum og ég sammálaður þessi loka sók þannig að bara maður hugsaði þeir bara bruna hann upp bara ok, erum við að fara að komast bara upp með þetta hafa fengið okkur markaðan, nei Það er bara ákvörðan að taka og, og krummafótur bara alveg út allt liðið. Þetta er bara með ólíkindum að horfa þetta.
Af liðunum sem eru núni neðri neðstu sjö, bottom seven hérna í ensku úrvalsdeildinni og meina Tottenham er bara kirfilega þar líka. Að við erum búin að spila sex heimaleiki á móti þessum liðum og vinna tvo þeirra. Þú veist, það er bara sláandi tölfræði, þrjú jafntefli þarna og náttúrulega forestleikur sem við vorum á. Búin að vinna fjóra útileiki og tapa tveimur og eitt jafntefli. Þú veist, stigasöfnun þarna inn og sér væri, eins og sé, myndum vinna allar þessi leiki eins og liðupúlið hefur að gera undanfæran ár undir stjórn Klopp, þá væru við sko, leikandi þriðasættu og örugglega alveg að hérna, blanda okkur í baráttuna við City og jafnvel Arsenal. Sko. Þú veist, þetta er, það er svo mikið þarna sem að skellurinn er og ymmit svona framistöður ekki að Liverpool er líka með í einhverjum leikjum með fleiri stig heldur við ættum kannski endilega eiga inn út að við náttúrulega byrjum tímabil á fimm sigurum sem voru allir mjög tæpir og hálf ósafarandi þannig að þetta er mjög þung helgi og þungir tíma núna hjá Liverpool og fáránlega við að við lyftum okkur upp í fimmta seti og meistaradeildar seti en svo skoður að leikja prógrammi framöndan ég veit ekki hvort það sé endilega verra fyrir okkur eiga liðin sem er ekki botnsætunum út af því að við erum svo ógæsla liðlega mútið þeim
Já, maður veit bara ekkit neitt leik fyrir fram þegar áður við förum inn í þessa leiki það er bara, við vitum ekkert hvernig við mætum inn í þessa leiki og það er bara stóra vandamáli sjálfströsti hjá manni sem stuðnismanni er ekkert þegar maður fyrir inn í leikina og það virðist vera það sama upp á teininum hjá liðinu sjálfu þannig að það er bara ekki góð blanda sko
Þeir töpuðu held ég á þessum degi í fyrra þá töpuðu við úrslitaleiknum með deildabeikarnum móti Newcastle mér finnst liðbúið eiginlega meira að minna hafa verið lélegt frá því allavega í þeimleik og jafnvel aðeins fyrir en úrslitin frá með þeimleik fóru líka hægt að detta eins mikið með okkur eins og þá auðvitað eru einhverja framistöður inn á milli en til dæmis þetta tóttunalið sem hún er jafn mikið eða svona svipað mikið í henglum í fyrra og Liverpool rústaði þeim til að tryggja titilinn en eins og steinu ef við hugsum bara út í uppgjöri sem við gerum allt þetta tímabil það sem besti leikurinn og vesti leikurinn eitthvað svoleiðis þvílíkt úrval sem við erum komið með fyrir vestuframistöðuna
Já, eins og ég sagði það er bara mjög erfitt að fara í einhverja samkeppnum hver sé vesti leikurinn því að það svo margir í bóði þannig að ég bara mér langar ekki þangað í augnablikinu ég bara nógu fucking full ennþá yfir þessum gerðegi bara ég, það gjörs hann að sauða manni en aftur þetta bara ég fekk einmitt skilabóð frá skásir vinnum mínum hann úti sem að býr úti í Liverpool og borið þar á barnfætur og bara hvað væri til ráða ég mann er skortir algjörlega svör maður bara starir á veggin og bara hvað hvernig bara getur þetta verið svona ég svona á endanum bara stakk upp á að ráða bara besta sálfræðing í veröldinni bara til að taka þjálfara teymið og leikmennina bara
Jó, hann ingi ekki eitthvað
það spurninga því að ég þetta hlýtur að vera sálrænt þetta og bæði hjá þjálfurunum varðandi upplegg og annars líkt og síðan leikmennuna bara hvernig þeir eru að breiðast við þannig að ég veit ekki mjög Þetta á svo astnalegu stað að bara maður á ekki orði við það.
Þetta vonum við að Liverpool sko eigjólu fara að rísa aftur ef ég var að leika mér að því að bera saman Liverpool-liði til dæmis sem að það sem ég fannst kannski hvað stærstur og besti hópurinn hjá Liverpool þegar 21-22 þegar Liverpool fór í rauninni langt í öllum keppnum og var hérna vann tvo byggara og átta fór í úrstættaleiki mestardeild og sorglegt að hafa ekki unnið Deildina munaði einu stigi þar en hérna svona ef við bara förum rætt yfir Steini hvernig myndum meta á pappír hérna endunin og liðinu þú veist við byrjum bara í markmann og vörn þú veist þetta er komið of langt hérna þetta tímabil er það sem er svona kannski ég segi ekki veggur en er svona nálætt í að við fórum of langt í að fara með vörnin á þess að endunja þú veist Kerkas er endurnýjum sem ég hef trúið að koma til með að virka til lengri tíma, það tók nokkra mánuði á þessu tímabili og annað hefur ekki tekist hægri bakvarastaðan til dæmis bara hún bara katastrófa með að síðasta tímabili og þá var hún ekkit endilega besta tímabili trend frá upphafi og svo náttúrulega allir svona farin að virka eins og hans 34 ára, ekki 29 ára mest á þessu tímabili bæði hvað meðsli var og eins bara inn á vellinu þetta er ekki sami allir svona við þekkjum sko.
Nei, hann hefði einhvern tímann tekið þetta skoð frá gerpinu í leiknum í gær, lokað bara á þetta og varðið þetta og það er aðeins svona distribution sem að mér finnst hafa bara dalað mikið hjá honum, mér finnst hann eiga oftar vondar sendingar út frá markmanni, mér finnst varamarkmannastaðan er hún skiptir ekki svo sem öllu máli en kannski samt meira hjá okkur heldur mörgum öðrum liðum að því að hann er það oft meittur allir svona en mér líst vel á Máta Svíli sko í staðan fyrir Kelleher og ég veit ekki með þessa hægri bakvarastöðu það er náttúrulega erfitt að meta núna þegar að Bradley er svona lengi frá og Frimpong búin að vera mikið frá líka eins og sagði sjálfur að Trent var nú ekki upp á marga fiska á síðast tímabili og síðan
þessi breytingi vetur hefur samt verið nánast í einslæm og maður þorða óttast með ágjör að því að Trent var að fara og ég er ekki ég held að Frimpong sé ágætist leikmaður en það til dæmis að hann byrji þennan deildarleik á kantinum og svo bóttlega í bakveri pyrra mig alveg óendalega sko finnst alveg gefa aðeins ekki hann viti ekki alveg hvað hann er að hvernig er hann á stilla upp hópnum sko?
Nei, hann er að reyna að dreifa eitthvað álæginu og taka Sala hann út og hann er ekkit með marga valkosti í staðan fyrir Sala og, en það er nú bara eiginlega allt góðir valkostir við hliðan á Sala eins og hann hefur verið að spila undarfarið og, en síðan í miðvarastöðinni er Van Dijk bara orðin eldrana var það er rauninni stóri munurinn þar og ég er orðin sammálaður með vinstri bakvarar staðan ætti að vera orðin svona sterkari heilt yfir
Ég er sko svo líka eins og með þurfum endurnýja vörnina og það verður alltaf klárlega allavega einn miðvörður í sumar alltaf það sem nokkuð ljóst og helst þyrst eða tvo og hérna maður veit ekki hvernig mögulega hægri bakvör út af því að Bradley er ekkert að koma fyrir bara kringum áramót sko fyrir utan Fabinho og þá finnst mér miðjan á pappír alveg, alveg spennandi hjá, hjá Liverpool versus fyrir, fyrir hérna nokkrum árum en mér fannst við kannski og sérstaklega eftir að hafa gengið og langt í endurnýjunu í sumar sko, við letum og marga fara sem að bara bá að breyta í hópnum sko.
Ég finnst stóra máli vera í köntunum okkar ég bara, það, það finnst mér vera svona stóra getum sagt bara vondri íslensku downfallið að Sala náttúrulega bara horfin af sjónarsviðinu, bara sá Sala sem við þekkjum því miður og það engin hinum einn í staðan fyrir Gakpo og Mane heldur nei, í staðan fyrir hérna Díaz og Mane heldur sem hafa verið þarna og bara það vantar alla sprengju í kantan hjá okkur og það, það er að leiðir gerir það allt uppspil miklu, miklu hægara heldur en að við eigum að venjast og mér finnst þetta að vera stæðsti punkturinn í okkar spilamennsku það er sem vantar, það er raðin á köntunum okkur og það ég allavega að svona menna horfi í baksýnspegilin að blóta þessum glugga sem við fórum í síðasta sumar þá voru við bara allir og ömmur þeirra sammálum að þetta var rosalegu gluggi hjá Liverpool svona fyrirfram en við getum aldrei
við settum samt spurningamerki við sérstaklega breyttin og það var mjög perandi þessi, þessi þetta varnarklúður það var alveg ágjör af því að við vorum farin í hópinu við, við vorum líka talnasteini þegar eins og láta Díaz fara við skildum ekki alveg hvernig en alltaf leysa leysa vengin og ég skilði það ekki ennþá sko. Ég,
það, það bara, nei það var það, það sem ég ætlaði að segja bara það, með, með vængstöður það er rauninni stóra máli að það, það er ekki búið að replacea Díaz vinstramegin á, á, hérna, á vinstrivagnum og en annars voru menn alveg bara heimil lifandi með hann að glugga þegar hann var að loka það ég þekki bara held ég engan stundum sem að Liverpool sem var ekki ánægð með gluggan það var bara, þetta var risa gluggi og, og, flest, og flestir sem voru keyptir voru mjög spennandi og það sá engin fram á þetta hrun sem búið að eiga sér staði vetur en engu að síður og þá, þá kom engin alvöru kantari í staða fyrir, fyrir Díaz og það sá heldur engi fyrir þetta hróðalega hrun hjá Sala, menn byggust alveg við að hann myndi droppa eitthvað niður, en þetta hrun sem hefur orðið á honum, ég held að engin hafi getað ímyndað sér að það myndi eiga sér stað
Algjörlega hörmulegt þetta þessir framistað á leikur og móti tóttunum er bara reynilega ekki, ekki bóði eins og segi ég myndi vilja kalla þetta brottrestra sök og hérna mér finnst bara alls ekkert sjálfgjöfið eftir, eftir næsta leika ef við klárum ekki gala þessara ja, það, það verði inga breytingar gerðar en hérna sjáum hvað setur því fagmaðurinn steinni þetta er að verða erfiðar og erfiðar í liður í hérna á, á tíðabilinu en, og mér fannst ekki margir koma standandi upp úr þetta þessum leik það var kannski helst momentið var, var sopuslægi í, í markinu, ertu með betra sjátt?
Nei, ég get ekki sagt að ég sé með eitthvað betra sjátt en það, mér fannst svona heilt yfir, mér fannst á köflum Gravenberg vera, vera hérna fínn í leiknum. Makalist er alveg átt eins og hann er búin að vera allt og oft í vetur.
Ríó var aðeins lengi inn í hann hann, hann já, var nú já, svona alveg að ógna sko
Ríó ógnaði mest á okkur fram á við þannig að það voru Gravenberg og, og hérna, Ríó sem voru þetta framan af en verðum ekki bara að gefa sópa á þetta fyrir fyrir markim, ég fannst þannig ekkit spes svona held yfir í leiknum en, en
Hann var svo einni, hann var svo einni sem gerði að koma helvítis blöðrunni inn í markið, það, það ég held að það verða að við verðum að gefa honum fyrir það allir aðrir, öllum öðrum var það alveg fullkóla fyrir muna þannig að það er, það, við hérna metum þetta á því hann er fagmaðurinn í þessari viku
Já, klart
þetta var með, með veikari hérna völum á að vali á fagmanni þessi, þessi hérna, þessi vika hérna annast einni ég var að tala við því á þannig að það er ásatíð um helgina
Já og og bara ekki þetta að fara í gullstundu
við glemdum alveg að taka hérna góða eitt eigils eigils hérna áfíkislaus áfíkislaus það er
hann hjálpa manni í þessum aðstæðum klárlega
Þa, það liggur við maður þurfum að fara maður þurfum að fara að opna bróðunars til, í þessum aðstæðum
já, mjög fegin í gæra að bróðunars sé bara alveg í frí hjá mér annars hefði þetta orðið ennþá verra
algjörlega. Herðu, talandum þá sem að hjálpa okkur að halda þessu úti, er ekki rétti okkur að fara að benda á knattspyrnuskólan hjá Verdi, hérna Heimir Hallgríms skólan.
Ekki spurning.
Þann góða púlara.
Það er komið þetta árlega hjá okkur að veikja aðtekla á þessum frábæra knattspyrnuskóla sem er haldin á Spáni. Og það er núna hvað, 28. júli til 4. ágúst, bæði strákar og stelpur.
Þetta er príma tími, maður.
Príma tími og bara ekki spurning um að keyra sig áfram í miðju tímabili. Þetta heima fyrir bæði stelpur og stráka.
Kíkja að verði travel pantið þetta út að við... Já, við þurfum upp góða krakka sérstaklega sem eru stundins með Liverpool út í það vantar bara leikmann í innan hópi á okkur.
Já, bara.
Þannig að þetta knattspyrnu skólinn 2026 og verður komin í liðið sem í kringu 2036, er það ekki bara fínt plan?
Jú, jafnvel fyrr sko, við erum að sjá Ríó og mjög snemma annar sko.
Já, nokkulega. Þannig að endurlega kíkja að verði travel og það er allar upplýsingar um Liverpool skólan á hérna á Spánu. Þeir eru ekkert að byrja í þessu fæi, þeir eru með allt á hreinu eða þau. Herðu, Steini minn, höldum áfram með vikuna. Þetta er hérna kannski eina sem er skemmtiefni í þessari viku. Það er augurverkliðið, það er alltaf skemmtiefni.
Já.
Ég held líka bara að fólk gæti að reyna að komast einhvers tíman inn á kaffistofuna hjá auðverk, það bara í svona venjulegum þriðjudegi, ég held að það sé líka fyrst og fremst skemmtiefni, sko.
Já.
Hefur þú náð því?
Ég hef nú ekki náð því, ekki inn á kaffistofu hjá þeim. Ég fer bara svona inn á kaffistofuna hjá Hauki, bara einum og sér, sko. En það er alltaf...
Það er bara tölum villisa, til dæmis.
Já, það er stundum minni en meiri, sko. Eða meir en vinni. En allavega þeir eru flottir rauðu fákandir hjá þeim á götum borgarinnar um að gera veifa þeim.
Augverkliði núna er við erum að velja hverju væru eftirsóknarverðustu leikmenn í hverju stöðu á Englandi. Setjum Liverpoolið og telja besta byrjulið þar og setjum svo alla meðla sem allir sem eru meittir og allt það telur ekki með, bara eins og þeir eru heilir. Og svo verðum við að finna út úr þessu hvaða leikmenn sem er að spila á Englandi getur komið inn í Liverpoolið og þessi hópur er að stækka með hverjum leik sem við erum að horfa.
Já, það er bara þannig. Ég var búin að lista upp nokkra þarna sem að koma til greina hjá öðrum liðum. Það er náttúrulega þeir hérna, bræður hana hjá Arsenal, Saliba og Gabriel koma mjög fljótt upp í hugan en það Arsenal besta varnarliðið í deildinni. Á nokkurs vafa. Síðan erum við með Ruben Díaz og Gehi og Guardiol hjá City, við erum að tala Van der Ven hjá Tottenham, Romero, jafnvel hjá Tottenham samt, deilig ekki, Murillo og Konsa, Van Hekke, þetta eru svona þessir helstu sem ég svona setti nýr á blað, aðrir eru svona lengra frá þessu, finnst mér.
Fyrir að fyrsta steini er ég ennþá þar að Van Dijk trónir nú yfir, sko, en ég stundum var líka til að sjá þessa miðverðsölda listu upp, sérstaklega eins og hjá Arsenal, svona spila með svona varnarleik fyrir fram að sig eins og Van Dijk hefur verið að gera núna í vetur og svona svo líka hefur aðeins verið vanmetið í kloppfótboltanum hvað Van Dijk hefur verið með háa línu, hvað þeir hefur verið skildirinu eftir oft með að við þessi lið sem að sitja miklu meira, sko.
Já, ég er alveg sammála því og ég fer ekki dóhanna því að Van Dijk er besti miðvörður sem maður hefur spilað síðan að úrvalsdeildin var stofnuð. Það er bara ósköpum fallt í mínum huga en ég veit svo sem að það eru margir sem eru á öndverðri skoðun með það, United menn og Arsenal menn, en þeir eru væntanlega ekki að hlusta á okkur, þannig að I don't give a, þið vitið. En við þurfum að velja ykkur deitt svona á móti honum. Ég held að valið hljóta standa þarna milli Gehi, Saliba og Gabriel í mínum huga.
Já, ég er reyndar, eins og segja, ef hann væri heill meira þá var ég með vandir venn, hann er þetta fáviti, þetta er að fótbraut Ísak, en hérna...
Hann er í svipari stöð og Van Dijk með það, hann er nú ekki alveg öfundsverður af hlutverki sínu, hvað hann er að spila og annars slíkt, sko.
Nei, en eins og segja, fá til Liverpool, svona, ef hann var þetta treysta á að væri nokkurt neginn heill, þá væri ég mjög mikið til að...
Algjörlega.
Til að vinna með það og mér finnst þetta, ég held ég var líka til að sko, sjá Guardiol hjá Liverpool sem miðvörð, ekki endilega sem bakvörð, en hérna þetta er náttúrulega allt þrjus og valkostir Geihi hefur nú ekkert verið að við mennina flugvöldasýningar að sýtti undanferði sýnismir eftir að fóra þanga en hérna hvar ertu er það, er ekki Saliba svona heitast það nafnið það sem að vera undanferði tvö tímabil í þessu miðvarabransa eftir vandæka?
Já, ef ég myndi eiga að velja eitthvað einn þarna sem að hver er bestur af þessum leikmönnum að þá myndi ég alltaf segja Saliba en ég hugsa samt að sko við myndum örglega vilja eiga hann inni í liðinu þannig að spurningum að geyma hann fram í næstu viku og bera hann þá saman við Konate og bara ákveðum að Van Dijk taki þessa miðvarðar stöðu númer eitt og eigum síðan bara aftur valum hinna í næstu viku.
Já, ok, setjum það þannig við náttúrulega erum ekkert að fara að stilla upp svona lið og Van Dijk er ekki í því sko.
það sé bara ekki
í bóði sko.
Þannig að Van Dijk verður valinn í liðið á þessu sinni.
Já, ég held að það sé að ég veit ekki hvort að út fyrir Liverpool mér séu sammála því, mér er drullu saman það en þetta er Rolls Royce-in okkar og hefur náttúrulega verið ekkert eðlilega mikilvægur fyrir okkur á þessu tímabili líka, á þessu katastrófu ömulega tímabili sko. Steini meistaradeildin í hérna þessari viku, þetta er rosalega náttúrulega mikilvægt fyrir Liverpool að fara áfram og bara mikilvægt fyrir Liverpool að detta ekki út fyrir Galatasaray en skoðum kannski bara aðeins hérna umferðina í síðustu viku og náttúrulega þá það sem er þá koma í þessari viku. Ég held að Liverpool í þessari stöðu eins og eru núna hafi ekkert að gera mikið lengra í þessari keppni, þeir eru ekki fara að vinna hana með hvernig standið er á hópnum þó að við höfum sé skrýtnir að hluti gera hjá Liverpool en stemmingin eftir þessa viku og orðinu síðustu viku er svolítið þannig, þetta er bara að það er ekkert sem að svona gefur til kynna eitthvað voðalega bjart sinni og ég man ekki hvað býður ef við klárum Galatasaray, það var ekki PSG, já, og ok, en hérna
Ég vil samt bara minna á 2005, við vorum ekki merkilegir í deildinni það árin, en kláruði mestaradeildina
já, við fórum líka í úrslutakeppnina með marki, flautumarki sko, fyrir áramót það var munið að breyna marki
gegn stórliði Olympiakos
þannig að annað eins hefur gerst, ég ætla bara eins og sé, ef að Liverpool hefur þetta í sér þá var ég rosalega til að fara að sjá ykkur teiknum það en hérna, ef við skoðum að hinn einvíðin steina áður að förum í Galatasaray einvíð þetta tóttunalið. Þeir eiga allt í góð Madrid, þeir fá nú eitthvað að leikma tilbaka hérna í vörnina og svona en með að við leikina móti okkur, þannig að eða er ná játtefli á Anfield, er þeir ekki létt í færi til að taka þrjú mörg á móti allt í góð Madrid og vinna það upp?
Nei, ég held ekki, ég held að það einnvíðis ég búið, bæjan eru búin að klára sitt, þannig að það verður svona
6-1 á útivelli, það er rosalegt.
Það er rosalegt, sko, og bara hvernig menn talandi að við séum í Bömmur bara hvernig haldið að landa stundinsmenninni séu eftir að hafa tapað svona heima en síðan er bara verður fróðlegt að sjá hvað Newcastle gerir útavelli á móti Barcelona með eitt í farteskinu, það er raunin getur allt gerst þar sko. En við eigum síðan alltaf að klára okkar leik á heimavelli og það er þetta stóra við eigum.
Þetta er erfiður heimavöllur í völlur.
Já, þetta er mjög erfiður heimavöllur, en við verðum að hafa trú, ef við höfum ekki trú, hver er þá að hafa trú?
Arsenal til dæmis, þeir fara nú yfir Leverkusen á sínum heimavöllur, sko eru einhvers tíma á svona 87. myndu, eins og þeir gerðin í mjög afskaplega ódýru víti í Þýskalandi, en þeir hafa heldur ekkit verið neitt sérstaklega samfærið í þessum Evrópuleikjum frekari mörg af þessum ennsku liðum, sko.
Nei, og þetta eru rauninni bara svolítið bjánaletta því að það eru hvað 1, 2, 3, 4, það eru 5 einvíi af þessum 8 sem eru bara nánast búin eftir fyrir umferðina sem er bara snar galið og bara ótrúlegt og þá er ég að taka með í dæmið Bót og Glimt sem að hunnu Sporting 3-0 heimavelli sko.
Arsenal er að fara þangað ef að þeir vinna Leverkusen, þú veist, þeir fengur náttúrulega alveg ofsalega skemmtilega leið í hérna undanúrslutin.
Þeir eru búin að hérna, fá taka einhver lán hann uppi hjá skaparanum, það hlýtur bara að vera bara hvernig drættin hjá þeim er í öllum þessum keppnum er að fara.
alveg magnar,
en það er eins og það er, en það eru rauninni bara að spenna á þremur vikstöðum, það er galdasari
Leopold. Er það útilokkar alveg City og Chelsea í þessum 3-0 lundir?
Ef þeir væri að móti ykkurum aðeins minni spámanum að þá myndi ég telja að þetta væri hérna opið og bara eitthvað svona bara smá skýta sem að var í fyrirleiknum en ég sé Chelsea ekki vinna þetta Parísalið með þreim mörgum á heimavelli og ekki City heldur, ég heldur vinni í Real Madrid á heimavelli en ekki með þriggja markamun.
Ég sá í dag talandum Chelsea það var þeir fengu hérna svona skammastuðin, ekki gerir þetta þurr hérna fyrir að svindla á fjármálareglum undir Abramovits hérna frá FA eða þú veist var ég ekki að lesa, ég man, veit ekki hvort það hafi lesið til það, þeir mega ekki kaupa hérna leikmann yngri í akademíuna í 9 mánuði sem er þetta mjög góða frétti fyrir okkur með hvað er hafa verið orðað við þarna hennan allan eða pjakkin hjá Liverpool og skildi það rétt mega þeir ekki kaupa leikmann í aðaliði 2 ári eða bara
1 ár held ég
og það er í alvörunni þannig að þeir mega ekki
já, ég held að sé þannig að þeir mega ekki kaupa í aðaliði 1 ár
það er ágætt fyrir þá að lendi í því þeir stoppa þess
já, aðeins að slaka á í því og bara leifa þessu liði sínu að þróast aðeins af því að það er nú nóg ungt yngsta liðið í deildinni þannig að, en já, þetta var svona smá sláttur á fingurnar á þeim og, en svolítið magnað og vantalega eftir að væli svo stungnir grísir yfir því að þetta hafi verið undir tíma Róman en ekki þessara eigenda en þeir fengu náttúrulega allar skuldir útstrikaðar hann að
Já, ég held líka að við klum bara, það er eitthvað að málum held ég ennþá út í standandi en þetta er eitthvað sem við heldur geta ekki vælt mikið yfir með hvernig hann komst upp með að stýra Chelsea í ennskúrústildinni, það er bara algjör steik sko. En já, þetta er svona fróðlegt og hérna rauninni fyrirfram allavega virkar ekki brjálu spennaði mörgum af þessum innviðum sem að voru kannski alveg spennandi á pappíri, menna Paris, Chelsea og Real City er alveg hörku innví fyrirfram.
Já, Paris, Chelsea, þetta var bara alvöru leikur lengi framan af og síðan bara kláraðir hérna með þremur mörgum í restina PSG, það var 2-2 á tímabili og bara stemdi alveg í hörku innví þannig að þessi þrjú mörg hann í restina voru helvíti dýr fyrir Chelsea.
Og þetta Real lið er ekkert búin að vera þannig ég veitur að það sé normal að þeir sé að rústa sitt í 3-0 sko, en hérna þeir eiga til að þessum ástíma að þetta í gang hana,
já. En stóriðleikunum verður galdasara líf og fólf og hérna það er gaman
að þeir fá 5 miljónir eura í bónus eða þeir vinna
galaliði það er spurning allir það þurfa að setja eitthvað bónus fyrir okkar menn til að þeir vakni ég segi svona. Það er allan enga bónus á afadrengina mína, þeir eru verið að báðir í stúkunni og ég bara vonast til að við fáum bara alvöru stemmingu og alvöru leik, tók ekki væri nefnum bara fyrir þá og kannski fyrir afadra líka að þess að svona bjarga sálartetrunni í honum líka, ég væri grautfúll ef við værum ekki að fara lengra í meistaradeildin, mér langar gríðarlega að sjá okkur bara takast á við PSG í næstu umferð og reyna að kvitta fyrir það sem gerist í fyrir það því að PSG það sem ég hef séð af þeim á þessu tímabili er ekki jafn gott á því síðasta.
Nei, ég bara því miður á það svo rosalega viðum Liverpoolið líka en
ja, algjörlega og enn meira sko, þeir eru ekki búin að droppa jafn mikið og okkar menn sko, það er alveg ljóst en maður svona vill bara leifa sér að vona það að menn geti peppa sér upp í þessa starrileiki að því ekki erum við að gera það í litluleikjunum.
Nei, fyrri leikurinn steini út í Tyrklandi þá var mamma alltaf svili í markinu og alltaf eitthvað Konate, Gómez og Kerkers. Miðjan var sópóðslagi McAllister og Gravenbergs og Virts var líka hann að það var stillt út á væng og Sala og ekki tíke frammi. Gerir ykkur breytingar á þessum hópi fyrir þennan leik?
Í meðan við hvernig að var að nota hópi núna þá finnst mér mjög líklegt að Kerkers kom inn í vinstri bakvörðinn og já, allir ég allan að leiðu mér að vona það að Frimborg verði bara í sinni stöði í hægri bakvörðinum í þessum leik og allir Sala komið þá ekki inn á kantinn ekki það en ég skilið að byrja leikinn en ég er mjög ólíklegt að hann byrji leik á þessum stigi mestaradeildarinnar á þess að hafa hann í liðinu og Gakpo verður pottið þannig vinstra megin og ekki tíku upp á topp þá var það bara spurning hvernig hann, hann stillur upp miðunni þetta verði ekki bara þetta verði ekki virts vonandi virts Soboslæ og Gravenberg en ef ég þekki í slott rétt þá á hann eftir að finna stað fyrir makkalisterins illa og hann búin að vera að spila
Já, þetta er ekki alveg nóg spennandi mér finnst orðið leðilegt líka að stilla upp þessu liðum á þess að hafa Ríó í byrjunliðinu ég væri til að fara að sjá hann bara að gefa honum meira traustið í þessum leikjum og koma honum, spila honum í gangu til þetta er eina sem er eitthvað spennandi við leiklýsins hérna núna undanfarið og ég myndi alveg treysta honum í að byrja aftur í þessum leik ég er sammálar, ég hef enga trú að gera það en ég myndi vilja það að það mæri
ég er að hugsa okkur alveg 100% þar ég myndi vilja sjá Ríó byrja þennan leik í staðan fyrir Gakpo því að Gakpo var algjörlega out of it í þessum leikamótu Tottenham bara það virtist bara þetta var einn af þessum sem að virtist hafa bara steinglemt í hvernig ég að spila fótboltaleiki en ég þetta er alltaf þetta bara hvernig vonur að liði verði og hvernig heldur að liði verði ég held að bæði Gakpo og Sala verði hann inná en ég væri svo til ég hafa bara Soboslæ úti hægra megin og Ríó úti vinstra megin og ekki tíku upp á topp það væri mín drauma uppstilling og vera síðan með Virts og Gravenberg og þá þar aftur, jafnvel bara Jones frekar en McAllister af því að mér fundist Jones bara eiga betri spretti heldur en McAllister undanfarið
það er bara búið að stimpla hann út úr þessum hópverist þeirra sko, hann er bara einhver algjör vara
með. Já, eins og hann var búin að vera að spila vel á tímabili vettur, svona meða við allt og allt sko, en hinn bara það er ekki hægt að kenna því að hann sé búin að missa lappetan McAllister, hann er bara 28 ára gamall hann ætti að vera alveg á hátindi ferilsins akkurat núna en það er bara alveg svo hann sé bara hann er þreyttar en Stephen Henshaws var á sínu tíma þegar maður sér framan í hann inn á vellinum hann virðist alveg vera búin
en, ég held að hann sé ekki eins og orðin 28 ára kall greið en þetta er já, hann er búin að alveg höllum horfin
þetta er hérna, bara rannsóknaröfni hvernig þetta getur gerst
talandi um að vera þreyttur steinir þá er þessi leikur á miðvikudaginn enska knattspyrnu sambandi, þeir eru alltaf að reyna að hjálpa ensku liðunum í þessum keppnum og halda liðunum feskum á móti liðunum frá meginlandinu svona og þeir, hann var alltaf að vera hátæðisleikur á þessu tímabili, þeir náðu nú að kríu hátæðisleik úti á móti Brighton svona nokkuð en eitt langt og hægt er að fara frá Liverpool klukkan 12.30 á laugardaginn það var akkurat það sem þurfti hérna í kjölfærið hvernig líst þér á það inn við ég bara manvallega hvernig Brighton er að standa sig þeir eru unnallega söndilagt úti síðasta leik og ég held að við rétt svo tapa hann á móti Arsenal í umferðinni þar á undan
Já, við erum það nú í bikarnum daginn það var nú bara ágætis leikur hjá okkar mönnum, aldrei þessu vant þannig að verðum við ekki að vonast til eftir ykkur álíka framistöð en þetta verður náttúrulega það er náttúrulega engin ekkert ferðalag núna í þessum mestaradeildarleik þannig að menn eru bara hann heima fyrir og þetta er ekkert Það er aðalega fyrir stuðningsmennina, það er erfitt að komast allavega niður til Brighton svona á þessum tíma en bara þeir
verða bara... Þetta er bara ræs um 5 minútina, sko, þetta er bara eins og færi flug hjá okkur. Sko.
Já, en liðið eftir nú að geta verið búið að koma sér hérna niður til deginum áður og þetta ætti en það er bara mennir alltaf hálfsofandi að það hefur verið aninn hjá okkar menn, mér er þess að þegar við vorum upp á okkar allra besta hérna í fyrra þá var maður alltaf með skjálta í þessum blessuðu hátíðisleikjum, það var eins og menn væri bara ennþá
Hvernig er róleg byrjunsteini í þessum leik ef hann er verri heldur en undanfarið?
Róleg byrjun hjá okkur telst bara að fá ekki á okkur mark Það er reyni kröfunnar hafa droppa svolítið mikið þegar kemur að rólegri byrjun, bara við viljum ekki fara að fá okkur mark en því miður að þá er það ekki að hjálpa lengur að því við erum alltaf að fá okkur mark þá bara í blá restina. En við verðum bara að haldi vorin á og trúna að það sé aðeins bjartar að handa við hotnið og við erum í á fimmta sæti í deildinni og Aston Villa er ekki að ríða feitum byggjum þessa dagana heldur þannig að þetta er ekki búið ef menn taka sig saman í andlitinu að þá er þetta langt frá því að vera búið og við eigum alveg að geta tekið þetta meistaradeildarsæti og bara slaufa þessu tímabili bara í minningunni bara
með því Ég finnst bara mér finnst bara eitt og sér að við séum að tala þessu notum vera nógu ógeðslega mikið lélegt að við séum í lífsins baratum fimmtasæti við
Já, það er bara stað Það er bara stað
Já, ég veit að
en þetta er bara öllu Horfðu á City sem eru í sko titil bara Hvar eru þeir að tapast yfir? Það verðist öllu vera bara í svipuður skýt nema Arsenal nær alltaf að hérna, hala einn stig í restina af leikjörun Chelsea eru í sömu hlutum þannig að þetta er ekkit einstæmi hjá okkur
Nei, ég segi bara, mér finnst að senda eitthvað síður ógeðslega lélt að við séum á þessum stað en að við skoðum þetta, það er Brighton úti, hádegisleikur úti eftir meistaradeildarleik, það er bara helvíti þungt verkefni sem ég er ekkert hérna, upprifinna, maður er ekki spenntu fyrir einu liðupuleik þess að dana Fulham, við erum þá á heimavalli, ég er átt í basli með Fulham undanfæran ár, Everton úti, það er svo í kjölfarið frábært, Crystal Palace þeir unn okkur í London það verður svo heimaleikur líka en við erum að spila þrjáleiki röð í Liverpool í deildinni eftir þennan leik svo bara síðustu fjórir steini það United úti Chelsea það heimaleikur Aston Villa úti og svo Brentford heima menn þetta bara alls þétt prógram hjá okkur framöndan sko
já þetta gæti alveg verið miklu vera líka sko þetta er bara allt leiki sem við á bara svona, ef við eigum bara normal dag, þá ég ekki að tala normal dag eins og hann búin að vera þessu tíðanbili að allt leiki sem við eigum að gera fullt tilkall til þriggja stiga en við vitum bara hvernig þetta tíðanbili hefur verið og við vitum aldrei hvernig lið mæti til leiksjó þetta verður bara rúlegt áfram
Það er, þessi leikur er hérna er ekki rétt munahemur, er hann ekki hátteginu á hérna ásatíðar, jú hann er hátteginu ásatíðar dag og við erum að spila í mestardeildinu núna miðvikudaginn, það væri kannski tilvalið fyrir Liverpool að rífa sér bara skattin í þessari viku og vinna tvo leiki, þó var ekki nema bara fyrir Liverpool klubban
síðan kemur landsleikja hlýja held ég
það verður alls í langt ef við vinnum ekki þessa tvo leiki og verður nú bara alls í langt kortið er en hérna, spá fyrir þessa tvo leiki förum við áfram í mestardeildinni
já, við förum áfram, ég held við vinnum Galatasaray ekki segja bara 3-1, börjum áfram í þeim leik og ég held að tökum Brighton aftur en ég held að verði 2-1 sigur
ég ætla að segja að við förum innum gala 1-0 og ég hef þetta færi bara í vító og við tökum á vító og hérna spáðið tökum á vító þá Alisson hafa nú ekki verið besti víta markmaður í bransanum og 0-1 á móti Brighton ég tæki því með við allt og allt þetta tímabilið
Til í þetta, tveir sigurleiki, takk.
Daskrá, tæmt, það er, eins og við segjum, tveir sigurleiki vonandi fyrir ásóttið hjá klubnum. Við þökkum gull áfengislaus frá Ölgerðinni fyrir að með okkur auguverk, þökkum þeim líka og verði í travel. Samherjum okkar í fótboltaferðum. Takk í þessari viku.